Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Forrige gang møtte vi en situasjon som sikkert har vært vanlig for Jesus mer enn evangeliene forteller, nemlig at folk lo av ham. Og i den beretningen vi fremdeles arbeider med i Matteus evangeliets 9. kapittel, var det denne piken som Jesus sa om at hun er ikke død, hun sover, de bare lo av ham. Og det er nok vondt også i våre dager for oss som troende. Jeg møtte en ungdom for ikke så forferdelig lenge siden, og jeg spurte ham, hvordan går det med deg som kristen? Jo, det går bra, sa han, men det er jo litt tøft på arbeidet. Han arbeider i en industribedrift. Og det verste, sa han, det er når de ler av meg. Da føler jeg meg så dum. Ja, det kan vi vel noen hver gjøre. Men da skal vi i alle fall huske på at de har ledd ut vår mester før de har ledd av oss. Og han er en stor herre å tjene, så da får vi ta det med. Men la oss nå gå inn i teksten, og vi finner den i Matteus evangeliets 9. kapittel og det 25. vers som vi siterte akkurat før vi satte stopp sist. Så snart alle var sendt ut, gikk han inn og tok piken i hånden, og hun reiste seg opp. Dette er første gang det nevnes i evangeliene at noen blir vekket opp fra de døde. Tre slike hendelser refereres til i evangeliene. Og igjen har Lukas flere detaljer enn Matteus har. Lukas forteller at Jesus talte med den lille piken på sin kjærlighetsfulle måte. «Lille lam, jeg sier deg, stå opp!» Jesu metode når han vekket opp døde var alltid den døde. Han talte direkte til personen. Etter at han hadde helbredet kvinnen som hadde hatt blødninger og oppvekket Jairus' datter fra de døde, spredte Jesu berømmelse seg. Ryktet om dette spredte seg over hele landsdelen, sier evangeliene. Det tiende underverk, og nå forlater vi dette med piken. Det tiende underverk gjelder to blinde menn som fulgte den Herre Jesus. Da Jesus dro derfra, fulgte to blinde etter ham og ropte, «Miskunn deg over oss, du Davids sønn!» Legg merke til at de to blinde mennene tiltalte ham som Davids sønn. Dette er betegnende i dette evangeliet som presenterer ham som konge. Etter at Jesus var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham, og han spurte dem, «Tror dere at jeg kan gjøre dette?» «Ja, Herre», svarte de. Da rørte han ved øynene deres og sa, «Det skal bli som dere tror.» Og straks kunne de se. Jesus sa strengt til dem, «Se til at ingen får vite dette.» Dette er en annen forunderlig tildragelse der Herren byr dem strengt at de ikke skal fortelle det som har hendt dem til noen. Han sa det samme til den spedalske. Det er mange årsaker til at Herren ber dem om dette, men en årsak nevnes klart i dette avsnittet. Å gjøre kjent hans undergjerninger førte til at store mengder mennesker presset seg inn på ham og faktisk hindret ham i hans gjerning. Det burde gi oss noen tanker om hvordan Jesus så på helbredelse i lys av andre prioriterte oppgaver. Men de gikk ut og spredte rykte om ham i hele landsdelen. Disse to mennene som hadde fått sitt syn igjen, kunne ikke klare å holde på sin glede. De spredte rykte om ham. Nå kommer vi til det 11. mirakel. Enda en besatt mann blir helbredet. Og dette er tredje tilfelle av besettelse som er gjengitt i kapitlene 8 og 9 hos Matteus. Med det samme de var gått, førte noen til ham en stum mann som var besatt av en ond ånd. Så snart ånden var drevet ut, kunne den stumme tale. Folk undret seg og sa, aldri har slikt vært sett i Israel. Legg nå merke til fariseernes reaksjon. Men fariseerne sa, det er med hjelp fra høvdingen over de onde ånder han driver de onde ånder ut. De benektet ikke at han hadde fått den stumme til å tale igjen, og blinde til å se, og lamme til å gå. Det de anklaget ham for, var at han gjorde dette med Satans makt og hjelp. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte folket i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet alle sykdommer og plager. Evangeliet om riket er ikke evangeliet om Guds nåde. Dermed vil jeg ikke antyde at det er to evangelier. Det er bare ett evangelium, men som en diamant har det mange fasetter, mange sider. Evangeliet om riket var kunngjøringen om at himlenes rike var nær. Det betydde at man måtte gjøre seg rede for kongen. Det krevde en hjertets innstilling som ville ta imot og følge kongen som da var på vei mot korset. Og han helbredet alle sykdommer og plager. Vi ser igjen og igjen at Matteus legger inn denne informasjonen at det var tusener av mennesker som ble helbredet den dagen. Og la meg gjenta at dette er årsaken til at fienden aldri stilte spørsmålstegn ved det faktum at han gjorde undergjerninger. Det var altfor åpenbart. Den Herre Jesus Kristus er den store lege, og jeg tror, ja, jeg vet, at han kan helbrede i dag som han gjorde det i går. Jeg har stor tillit til ham, og det er ikke for mye sagt at jeg får sitte her i dag som et direkte resultat av hans inngrep i mitt liv som en 9 års gammel gutt. Men la meg understreke, vi burde søke den beste medisinske hjelp som er tilgjengelig for oss, men vi må ha det klart for oss at leger er meget begrenset. Men den Herre Jesus er ikke begrenset. Vi kan ha tillit til at han vil stelle med oss etter sin fullkomne vilje, og vi trenger å gi ham anerkjennelse for alt det som hender. Og da han så folkemengden, syntes han innerlig synd på dem, for de var forkomne og hjelpeløse som sauer uten hyrde. Denne sitrende tonen av øm kjærlighet som avslutter dette kapitlet er et lite klenodium, ikke sant? De som virkelig har fungert som Guds konger og herskere har vært hyrder. Både Moses og David var hyrder før de fikk lede Guds folk. Når vi ber Herren drive arbeidere ut til sin høst, så må vi også be ham om at han vil gi dem en hyrdes hjerte. Be om at Herren vil gi deg et ømt hjerte for dem som er fortapt. Han sa da til disiplene, høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Da han hadde sagt dette til sine disipler, så sender han dem av gårde. Min venn, når du ber om noe, er det alltid bra å være villig til å gjøre det selv. Når vår Herre ba disiplene om å be om arbeidere, så sendte han nettopp disse menn ut til høstarbeid, dem som han hadde bedt skulle tale med Herren om å drive mennesker ut. En gammel metodistpredikant pleide å si, «Når en mann ber om en god hvetehøst, så venter Herren at han skal si amen med å slipe sigden.» Helt fra ungdommen av hadde vært min overbevisning at jeg ikke skal be om noe uten at jeg selv er villig til å være en del av svaret, hvis Herren ønsker det, vel å merke. Og vi må stille oss disponible for ham, ikke bare vente at alle andre skal gå, om vi selv ikke vil være villig. Derfor, når vi ber, Herre, driv arbeidere ut, så vil vi også si, Herre, kan du bruke meg, så er jeg her, klar til å dra. Dermed så er vi kommet til veis ende for det 9. kapittel hos Matteus, og vi går nå over til kapittel 10. Tema i det 10. kapittel er at Jesus gir de 12 apostlene myndighet til å gå til Israels folk og forkynne evangeliet om riket. Dette kapitlet fortsetter den trend vi har sett i Matteus evangeliet. Da den Herre Jesus hadde gitt det etiske grunnlaget for riket, kom han ned fra fjellet og demonstrerte sin makt i de 12 undergjerninger som nevnt i kapittel 8 og 9. Nå gir han de 12 apostlene myndighet til å gå til Israels folk og forkynne evangeliet om riket. Disse menn skal gå, ikke som forløpere, men som etterfølgere. Vår Herre ga dem makt til å gjøre undergjerninger. Dette var deres akkreditiver, for å si det med et fint ord. Har du lagt merke til at døperen Johannes aldri gjorde en undergjerning? Se Johannes evangeliets 10. kapittel, vers 41. Men tilbake igjen til teksten. Legg nå merke til at deres tittel er forandret fra disippel, som betyr elev, til apostel, som betyr utsending. Når vi nå går inn i dette kapitlet, så får vi holde klart for oss at de anvisningene som gis her må ses i lys av den situasjon og de forhold de ble gitt under. Ellers vil vi ikke være i stand til å tolke dem riktig. Han kalte til seg sine 12 disipler og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede alle sykdommer og plager. Den makt han ga dem var deres anbefaling når de ble sendt til Israels folk. Profetene i Det gamle testamentet hadde forkynt at dette ville være et kjennetegn på Messias. Når han nå har gitt dem denne makt, så er de ikke lenger disipler, men apostler. Så står det, dette er navnene på de 12 apostlene. Først Simon, som ble kalt Peter, og hans bror Andreas. Så Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. Så Philip og Bartolomeus. Thomas og tolleren Matteus. Jakob, sønn av Alfeus og Tadeus. Simon Zeloten og Judas Iskariot, han som forrådte ham. Disse 12 sendte Jesus ut og bød dem, ta ikke veien til hedningers land og dra ikke inn i samaritanernes byer. Gå i stedet til de bortkomne sauene i Israels folk. Skal du hente retningslinjer for din personlige tjeneste fra dette kapitlet, så må du begrense deg selv til Israels folk, fordi det gjelder de bortkomne sauene i Israels folk. Åpenbart inneholder ikke disse versene vår fullmakt. Sett mot den vår fullmakt i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 8. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Legg merke til at de skal inkludere Samaria og jordens ytterste ender, mens Jesus ba de 12 i dette kapitlet om å holde seg borte fra Samaria og ikke gå inn i hedningenes område, men bare til de bortkomne sauene i Israels land. Og budskapet de 12 skulle gå med var dette, og der dere kommer, skal dere forkynne, himmelriket er nær.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.